habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
fiidnimo salaasaa bisha oktoobar waa 7-20 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 mitirbaan efemyada geeska afrika iyo telefoonada gacanta bogga internetka ee voasomaali.com ayada caalamka oo dhanna nagala socotaan. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah:
maanta oo salaasaa oy bisha oktoobar tahay 7-20, waxaan halkan ka cadaynayaa oon codkayga kugu soo gudbiya in xukuumadda kulmiye inaan maanta iska casilay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare inaan maanta iska casilay.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan oo sheegay inuu iska casilay xilkaasi iyada oo galabtana uu wareegta soo saaray madaxweynaha somalilan isaga oo wasiiro cusub ku bedelay xubnihii shalayto shaqada ka tegay.
waxaad kaloo ku maqli doontaan barnaamijka galabnimo warbixin aanu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee somalilan sida aad maqlayseen, sidoo kalena madaxweynaha soomaaliya iyo boqorka sacuudiga oo ka wada hadlay amniga iyo arrimaha ay ka mid yihiin shaqaalaynta dadka soomaalida ahi.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa maanta oo Talaado ahayd sheegay in dowladdiisu ay samayn doonto dadaal kasta oo ay ku caawinayso dadkii uu saameeyey dhulgariirkii Isniintii oo cabirkiisu ahaa 7.5. Sharif ayaa waxa uu sheegay inuu ku dhawaaqi doono qiimaha taakulaynta marka mas-uuliyiintu ay qiimeynta buuxda soo sameeyaan, isla markaasna ay sheegaan waxyeelada uu dhulgariirku geystay. ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa kulan la yeeshay saraakiil sarsare oo dowladdiisa ka tirsan si uu uga dhageysto warbixino ku saabsan waxyeelada dhulgariirka iyo jawaabtii laga bixin lahaa. dowladda Pakistan waa dowladaha Pakistan iyo Afghanistan ayaa ku waramay in guud ahaan 306 qof ay ku naf waayeen, isla markaasna in ka badan 1900 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkii kaasoo ku dhuftay waqooyiga Afghanistan balse sidoo kale si xoog badan u saameeyey Pakistan. khasaaraha xoog badankiisa wuxuu ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee Pakistan ee Khaybar Pakhtunkhwa, halkaasi oo saraakiishu ay sheegeen in 188 qof ay ku geeriyoodeen, isla markaasna 1450 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ayaa sheegay maanta oo salaasa ay weeraro kala duwan oo xagga cirka ah ay ku soo qaadeen isbahaysiga sacuudiga hogaaminayo ay duqeyn u geysteen goobo ay leeyihiin oo ku yaala caasimada dalka Yemen ee Sanca. qoraal ay soo soo dhigeen barta ay ku leeyihiin Twitterka ayay ku sheegeen in bukaano iyo shaqaale ay ku sugnaayeen goobta caafimaadka xilligii duqeyntaasi dhacday. ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF ayaa ilaa iyo haatan war aan ka soo saarin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkaasi.
codbixiyaasha jamhuuriyadda Congo ayaa si weyn u ansixiyey afti loo qaaday dastuurka dalkaasi. arrintan ayaa u ogolaanaysa madaxweyne Denis Sassou Nguesso in xilli kale uu tartamo. natiijooyinka rasmiga ah oo talaadadii maanta ahayd soo baxay ayaa muujinaya in tiro ka badan 290 dadkii codeeyay ay taageeraan aftida. tirada codeysay ayaa ahayd 270. mucaaradka ayaa qaadacay codbixinta iyagoo sheegay inuusa soo buxu intaasi la sheegay aada uga hooseeyey. Pascal Sati oo ah hogaamiyaha mucaaradka ayaa ku baaqay in natiijada aftida la tuuro. natiijada aftida ayaa meesha ka saareysa waqtigii go'naa ee labada xilli ku koobnaa iyo weliba da-da qofka madaxweynaha noqonayo 70 iyo wixii ka yar ku eg. madaxweyne Nguesso ayaa hadda dhaaday oo hadda 70 jira ayaa ku guuleystay laba doorasho kala dhacay 2002 iyo 2009, kuwaasi oo muran dhaliyey. 36 sano u dambeeyey ayaa Mr. Nguesso uu dalkaasi ka soo qabtay xilal kala duwan.
wanaagsan xeertana dhageysanaysay halka wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Faarax Cilmi Geedoole ayaa goor dhaweeyta sheegay inuu si rasmi ah iskaga casilay xilki uu hayay xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo kadib markii uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Hargeysa waxaana uu sheegay inuu musharax u yahay xilka madaxweyne ku xigeenka xisbiga kulmiye dhexdiisa. Wararkii ugu dambeeyay ee iscasilaadda wasiirkaasi iyo madaxweynaha Soomaaliland oo isagu soo saaray wareegta uu ku magacaabayo xilal cusub oo loo magacaabay wasiiradii boosaski ay iska casileen waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariye.
Wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Faarax Cilmi Geedoole ayaa galabta ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo.
Maanta oo 3 October 2020 waxaan halkan ka cadeynayaa oon codkayga kugu soo dhigayaa xukuumadda kulmiye inaan maanta iska casilay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare inaan maanta iska casilay.
Mr. Geedoole oo ka hadlay sababta iscasiladiisa ayaa waxa uu yidhi
hawshana maaha mid xaggooga ka tirtay laakiin xankaygii siyaasadeed oo ah inaan isku sharaxo madaxweyne ku-xigeen laakiin culayskiina ka jiro xagga xisbiga iyo xagga madaxweyne ku-xigeenka waxaan maanta ku qanacsanahay inaan mas-uuliyaddii ka daadsugo ceeb cid ku sheegayaani ma jirto ilaah baa kaana og.
Wasiirka hore wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxa uu sheegay inuu u mahadnaqayo madaxweynaha iyo xubnihii kale ee xukuumadda ay wada shaqayntu dhex martay intii uu xilka hayay. Iscasilaadda wasiir Geedoole ayaa kusoo beegantay iyadoo war saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliland maanta lagu sheegay in madaxweyne Siilaanyo uu mas-uuliyiin qaarkood xilal hore ay hayeen uu magacaabay xilalkii ay baneeyeen wasiiradii shalay iska casilay xukuumaddiisa. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Siilaanyo uu magacaabay in mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo hore u ahaa wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaaday wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland, halka mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo hore uga tirsanaa xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaaday wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka. Sidoo kale war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in mudane Cali Maxamuud Axmed Cali Sandulle oo hore u ahaa wasiirka dawladda arrimaha nabadeynta gobolada bariga Soomaaliland laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Sidoo kale Cali Xuseen Ismaaciil Jirde Cali Shombe oo hore u ahaa wakiilkii Soomaaliland u fadhiya dalka Kenya ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkii laga bilaabo taariikhda maanta loo magacaabay inuu ahaado wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta, halka Dr. Saacad Cali Shiire oo hore u ahaa wasiirka wasaaraddaasi qorsheynta loo magacaabay inuu ahaado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland. Mudane Cusmaan Cabdullaahi Saxaardiid Cadaani oo hore u ahaa wasiir dawladda wasaaradda maaliyadda ayaa loo magacaabay in laga bilaabo maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland. Sidoo kale war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in Xuseen Aadan Ciig oo loo yaqaano Deyr laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland. Geesta kale war saxaafadeed gooni socod ahaa oo goor dambe oo maanta ah kasoo baxay madaxtooyada ayaa isna lagu sheegay in mudane Axmed Faare Cadare oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenka maamulka iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha uu laga bilaabo maanta ahaado wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Soomaaliland. Weli waxaa la sugayaa in madaxweynuhu cid u magacaabo xilalka iska casileen qaar ka mid ah wasiir ku-xigeenada xukuumaddiisu. Qaar ka mid ah wasiiradii shalay xilka iska casilay oo noqonaya tiradii ugu badneyd ee iyagoo wada jira iska casila xukuumadda ayaa sheegay in xilka tagistoodu ay salka ku hayso kadib markii madaxweyne Siilaanyo uu la saftay garab ka mid ah dhinacyada ku hirdamaya loolanka siyaasadeed ee ka dhex socda xisbiga talada haya kulmiye. Hase ahaatee, guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee madaxweyne Siilaanyo ayaa dadafeeyey arrintaasi kuna tilmaamay mid aan jirin. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haddaba, inkastoo jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland uu maanta u muuqdo mid degan, haddana magaalada Hargeysa ayaa aada looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa siyaasiyiinta, madax dhaqameedyada iyo mas-uuliyiinta dowladda oo shirar gooni gooniya ku yeelanaya meelo kala duwan. Arrintan ayaa daba socota markii shalay ay iscasileen in ka badan 10 xubnood isugu jira wasiirro, wasiirro ku-xigeen iyo mas-uuliyiin kale. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka keenay in mas-uuliyiintaasi xilalkooda iska casilaan xurgufta ka dhex taagan xisbiga kulmiye saameyn intee leeg ayay ku yeelan karaysaa xukuumadda madaxweyne Siilaanyo? Maxaase laga fili karaa qabsoomidda shirka golaha dhexe xisbiga oo u ballansan 10 November ee foodii nagu soo haysa? Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Waxay ahayd markii ugu horreysay ee in ka badan 10 xubnood oo isugu jira wasiirro, wasiir ku-xigeenna iyo mas-uuliyiin kale ay iska casilaan xukuumadda Soomaaliland. wasiirada ilaa shalay aadka loo hadalayay waxaa ka mid ah wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan oo aad loogu tirinayay inuu ku dhow yahay madaxweynaha.
Waxaan ku qancay inaan ka tago xilka wasiirnimo, waan runtii shan sano siyaadahayay ayaan ku qancay inaan ka tago. Waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxweynaha, aan in badan soo wada shaqeynay, si sharaf leh iyo wanaag iyo ahlinimo ku soo wada shaqeynay. Waxaan ku kalsoonahay runtii inay dowladdeeda iyo qarankayguna sii jiri doonto. Kaalinteyduna cid badan oo buuxisay geesyaal buuxiyay badan yihiin, aniguna aan siyaasaddayda iyo mustaqbalkayga u madax banaanaado.
Iscasilaadda mas-uuliyiintan ayaa salka ku haysa loolanka xisbiga kulmiye ee musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada doorashada soo socota ee la filayo in golaha dhexe ee xisbigaasi ay 10 bisha Noofambar ay isugu yimaadaan shirweyne ay ku soo xulanayaan ciddii musharax madaxweyne u noqon lahayd doorashada 2017 lagu waday inay Soomaaliland ka qabsoonto. Ilaa hadda xubnaha kulmiye ee u taagan musharaxnimadaasi waxaa ka mid ah gudoomiyaha kulmiye Muuse Biixi Cabdi.
Waxaan u qabanaynaa haddii aad bisha 10-keeda kan fadhigii golaha dhexe ajendaha dadku xiiseynayaana waxaa la soo saari doonaa musharax madaxweyne, maadaama ay doorashadii noqon doonto sidii loo qorsheeyey 2017. Anigu 400 wax doorar ayaan ka loob garaya, gacanta taagi doona ayaan ka loob garaya. Kuwaasaan kale ayaan ku dadaalaa inaan codkooda inta badan ayaanaga taageeraan.
Sidoo kale waxaysna ku dhawaaqay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo shalayto xilkaasi iska casilay.
Waxaan doonayaan kuu sheego inaan goostay maanta inaan shaqadii aan u hayay dowladda Soomaaliland ee ahayd wasiirka kharashiga aan ka resign garayo. Resignationkaasi imikaanadi kuu soo fidiyey. Waxaanan uga tegay shaqada maanta markii aan ogaaday anigoo murashaxa, welina murashaxa una tartamaya shagada madaxweynenimada ee xisbiga kulmiye dhexdiisa.
Waxaa iyaguna hore ugu dhawaaqay wasiirkii hore ee maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Somaale oo xilka wasiirnimo iska casilay bishii March ee sanadkan iyo xubno kale oo dhammaantood ka tirsan xisbiga kulmiye. Waxaase aan weli si rasmiyan loo ogeyn in madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyi uu mar kale isa soo sharaxayay in kale. Tallaabada ay xubnahani ku dhaqaaqeen ee xilalkoodii uga tageen ayaa dareen weyn ka abuurtay gudaha dalka, balse wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa shalayta u warramay VOA, waxaanu sheegay inay tallaabo ka qaadayaan cidda ku xadgudubta ammaan iyo kala dambeynta.
Taas aanu wax dhibo ma arko. Dowlad ahaanna dee waxa weeyaan xilku waa meerto, haddii nin tago orana way u dhacdaa, imbikana way dhici doontaa, idina orana u dhici jirtay. Meeshii suuxan baa yimaadada nin kale oo Soomaaliland laho mas-uul aho isnahalka hawsha ka sii wada. Waxa muhiimka waxa weeye qofka mas-uulka inaanu had iyo jeer amniga dalka iyo khalfal midna aanu gelin karin. Anigu ma qabo nimankaas niman mustaqbalkooda iyo magacooda iyo karaamadooda ku baabiin kara waxyaabaha qaarkood inay yihiin runtii rag mas-uuliyiin weeye, mana filayo inay sameyn karaan. Laakiin principally anagu waxaan u xilsaaranaynay ammaanka dalkan iyo bulshada reer Soomaaliland inaan wax khalkhala idina gelin karin. Ciddiise isku dayda inay khalkhal geliso, runtii waxaan ku qaban doonaa gacanbira oo muxuu ahaayo waayo ummaddan iyo shacabkan in la dhibaateeyo ama lagu rido mashaakil ma aqbalina, mana ogolin.
Xubnaha golaha wasiirada ee iscasile ayaa ku doodaya in madaxweyne Siilaanyi uu taageero u muujiyey musharaxnimada Muuse Biixi Cabdi, sida uu tilmaamayo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yuunis oo arrintaasi shalay tibaaxay.
Wararkaasi dee madaxweynaha kalamaan hadlin, laakiin dadkii uu dafarinta soo faray waxaa layla shibay ayaa noo sheegay. Sida warka noogu keenay wuxuu madaxweynuhu yidhi waxaan taageeraya ugu yeeray wasaaradii beeshiisa ahayd inuu ku yidhaahdo halkaasaan idin tilmaamay dhinaca kale inu iska soo horjeedno ka hortaga oo taageera.
Haddaba gudoomiye Muuse Biixi Cabdi ayaan weydiiyey inay jirto taageerada madaxweynaha ee dhankiisa loo tirinayo.
Horta aniga meel babliga iyo qarsoodi toona uu madaxweynuhu igu yidhi waan kugu taageerayaa, ama uu dadka ninkaasaan ku taageeraya qof ahaan ma hayno. Iyaga laftooda afka madaxweynaha waxba kamay qaadin. Masale wasiirka khaarijiga kale wuxuu yidhi anuu madaxweynaha afkiis kama qaadin waa laygu yihi. Sidoodabana waxaa la jirta madaxweynuhu waa gudoomiye xisbigan aasaasay, madaxweyne waa odagi, waa urfi caalamka oo dhan. Madaxweynuhu haddii uu ritaar garoobayo uu shaqada ka tagayo, waa khasab inuu cid u soo dhiso oo uu soo barbaariyo xukunka uu ka tagayo ee xisbiga ee xukuumadda. Marka ceeb maaha xisbu aniga ama qof kaleba, haddii uu endoros gareeya ama uu beydaado qofkaasa ku haboon waxay la tahay aniga wax ceeb ahayn. Madaxweynuhu waxay la tahay deemaha komishineer u dhaca xisbiyada, xisbigiisa dhexumaha, maadaama uu odayga xisbiga soo aasaasan yahay. Waxay la tahay waa ku waajib in uu taageero oo isagu siday hawshaada ka bixi karaysa. Marka wax laga cadoodo iyo wax lagu cadeeyo madaxweynaha taasi ma aha.
saameynta muuqata ee hirdanka kulmiye uu ku yeeshay dawladda ayaa ah inay maanta bannaan yihiin wasaarada dhowra oo wasiiradii iyo ku-xigeenadiiba ay iska casileen halka kuwa kalena ay wasiiradii ka maqan yihiin. Waa kan mar kale guddoomiye Muuse Biixi Cabdi oo arrintaasi ka hadlaya.
Waxa ila tahay saameyn ku yeelan maayo. Kolka hore wasiiradu waa dhowray sagaal bay saajiray waad ka aragtaa kolkaa saameyn dawladdu waraysan tahay. Talabaad, dawladdan waa dawlad madaxweynuhu maamulo awood leeyahay, maaha dawlad baarlamentariyana. Ninkan wasiirka ah madaxweynaha shaqada qola, sawirku wuxuu qorayaa wasiiradu waxay ka kaaliyaan madaxweynaha hawshiisa, iyadu bolasi ay leeyihiin oo gaaray iyo awood ay leeyihiin mid. Maaha dawlad baraan minashara oo inta lasoo doorto dibitaati ama nin xildhibaana. Haddii uu wasiirmada waayo uu ku fursanay baarlamaan oo cid matalayo oo ka maha wasiirada. Wasiiradu waa qof aqoonyahan oo karti uu madaxweynuhu ku doortay, beritana uu dooran karaa, maantana weri karaa. waxay ku xiran tahay sida ay isu casileen ayaa dee horta sharciga loo eegaya xisbiga xeer buu leeyahay. Qofkii ku gafta xeerka waa lagu ciqaamaya. Waxaa la isweydiin doonaa miyay ka hor yimaadeen barnaamijkii xisbiga iyo barnaamijkii xukuumadda iyo madaxweynuhu hogaaminayay. Haddii ay noqotaa inay ka hor yimaadeen oo weli si abaabulan ugu hor yimaadeen, xeerku xisbigu wuxuu tilmaamayaa in tallaabooyin laga qaado. Haddii aanay taa noqonina qof iscasile caadi ay noqotana
inkastoo ay tahay markii ugu horreysay ee Somaliland tira intaasi leega ay xilalka iska casilaan, maaha markii ugu horreysay ee loolanka cidda isu soo taagaysa musharaxnimada kulmiye ay xisbigaasi ku keento kala qaybsanaan. Waxaa la xusuusan karaa sanadkii 2008 buuq iyo khilaaf xoogan oo ka dhexdhaca xisbigaasi uu sababay in xubno miisaan culus ku lahaa xisbigaasi ay ka dhaqaaqaan. Sidoo kalena markasta oo la qabanayo shirweynaha xisbiga amaba shirka golaha dhexe waxaa soo ifbaxa kala qaybsanaan huursanayd iyo gorgortan baaxad weyn oo keena inay xisbigaasi ka huleelaan xubno ka mid a rukumadiisu. Balse dadka aada ugu dhow siyaasadda Somaliland ayaa tilmaamaya in weli xisbiga kulmiye yahay mid adkaysi u leh dildilaaca uu keeno hirdanka iyo loolanka hogaamintu. Hase ahaatee waxaa jira arrimo dhowra oo ay calaamada su'aal saaran tahay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin qaabka uu noqon doono shirweynaha golaha dhexe ee horaanta Noofambar lagu waday inuu ka qabsoomo magaalada Hargeysa. Iscasilaadda wasiiradaasi waxa ay ka bedeli karto qabanqaabadii shirka, iyo sidoo kale suurtagalnimada inay golaha dhexe ee kulmiye soo wada fadhiistaan rag badan oo siyaasadda ku kala irdhoobay maalmihii ugu dambeysay, hase ahaatee ee ka wada tirsan xisbiga.
aad iyo aad bay umaadsantahay Saare Ciidle Nuur nala socodsiinsay warbixintaas ay noogu diyaarisay muranka siyaasadeed ee soo kala dhex galay xisbiga kulmiye ee Somaliland.
VOA Washington ayaa dhageysanaysaan. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya boqorka dalka Sacuudi Arabiya boqor Salmaan Ibnu Cabdulcasiis ayaa ka wada hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay arrimaha amniga iyo weliba shaqaalaysiinta dadka Soomaalida ah iyo dhowr arrimood oo kale. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulamada labada mas-uul ay Sahre Cabdi Axmed ka wareysatay goor dhaweyd safiirka Soomaaliya ee dalka Sacuudi Arabiya Daahir Maxamuud Geele.
Waa mahadsan tahay kulankaas wuxuu ku saabsanaa arrimo dhowr ah oo marka horeba la isla goondaynayay. Arrimahaas waxaa ugu muuqmuuqday xiriirka labada dal ay leeyihiin oo taariikhiga ah oo muhiimka ah oo sayaalka ah. Waxaa ugu muhiimsanaa oo aada iyo aada loogu nuuxnuuxsaday dadka Soomaalida xabka shaqada oo dad Soomaalida halkan u shaqo imaan doona si howlaha loogu fuday lahaa. Dadkaasna waxaa la isa soo dhaweeyey in aan tiradoodana la koobin meelaha ay ka shaqeynayaan ay noqoto meel kasta oo markaas iyaga awooddooda aqooneed iyo fursaddu ay ka furan tahay. Dhanka kale waxaa laga wada hadlay iskaashiga xagga amniga iyo sidii wax loola qaban lahaa dalka Soomaaliya, sidii amniga oo amnigiisa wax uga qaban lahaa iyo mandiqada guud ahaan. Waxaa kaloo la isa soo qaaday ganacsiga oo aada loogu nuuxnuuxsay maadaama Sacuudi Arabiya ay tahay dalka ugu weyn xoolaha Soomaaliya ay u dhoofaan, dad badan oo Soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan. La fasaxay wax kasta oo iskaashi ah oo ku aadan ganacsiga iyo business group-ka ama maalgashi ha noqoto ama badeecad isdhaafsi ha noqoto. Waxaa kaloo aada iyo aada loo soo dhaweeyey loona fasaxay iyagana iskaashi hay-adaha labada dowladood dhexmara. Marka runtii waxuu ahaa mawaadiicda laga hadlay iyo go-aanada laga gaaray wax taariikhi oo ayay ahayd.
Waa gartay. Marka kulamo waxaa horey u jiray madaxda Soomaaliya iyo kuwa Sacuudi Arabiya dhexmara, sidaan oo kale maxay uga duwan yihiin kulamadan kuwii horey u dhici jiray?
Kolay kulamada Soomaaliya madaxa Soomaaliyeed oo kasoo timid kulan qaadatay dal dan Soomaaliyeedna way ka shaqeynayeen, dal Soomaaliyeed oo imaatay dawladda Saudiga ana wada hadal waxay ugu yimaanayaan arrimaha laakiin anagu waxaan ka warbixin karaa shirka ila siman oo aan safiirka ka ahay marka uu dhacay waa shirka maanta dhacay shirkan waxaan sheegi karaa in dadka Soomaaliyeed ay arki doonaan fursad shaqo oo uga furantay Saudi Arabia fursad ganacsi oo uga furantay Saudi Arabia kaalmo iyo taakooyin hay-adaha Saudiga iyo taakooyin doonan hay-adaha la dhiga ah marka anigu ku hore kama hadli karaa laakiin waxaan ka hadli karaa maanta wixii la ishiiray iyo habka ay u furi doonaan iyo hanaanka loo dabageli doono iyo dadka Soomaalida waxaan isleeyahay gacantooday kusoo dhici doonaan ama noloshooday ka dareemi doonaan marka ganacsigu kii hore ma noqon doono shaqaaluhuna kii hore ma noqon doonaan taakooyintuna kii hore ma noqon doonto gargaarkuna kii hore ma noqon doono dowladda boqorkii iyo maxaan ku irahdaa boqorka wiilkiisa gooni ay hadda madaxweynaha u kala tagaan wax yar ka hor arrimahaas ayaa lagu nuuxnuuxsaday marka
garta waxaad ii sheegtay in dhinaca amniga laga hadlay dabcan kulanka waxaa qeyb ka ahaa la dagaalanka argagixisada marka maxaa laga yiri arrintaas
hadda waxaa laga yiri wax kale ma ahane horta faham ahaana la isla meel dhigayo ararkan ka socdo oo Soomaaliya ka socdo ama maaragtay dunida islaamka meelo badan oo ka mid ah ka socdo oo masaajidda dadku isku garfinayaan oo dadka muslimiinta ahay duulaan lagu yahay arrinkaas inay muhiim tahay in meel looga soo wada jeeso Sacuudiguna uu diyaar u yahay inuu dowladda Soomaaliya ah wixii asaga awoodiisa uu ka kaalmeeyo dowladda Soomaaliya hadda tilaabooyinka ay ku guuleysatay iyo kuwa kale ay ku tilaabsato marka aad iyo aad aragtay laga qaban ayuu mideysneed meel looga soo wada jeesana waa la isla meel dhigay
waayahay marka aad leedahay shaqaale isdhaafsi in Soomaaliya dad shaqaale oo ka socda Sacuudiga ay fursado shaqo ka helaan ayaa kulanka ku jirtay ma laga wada hadlay arrinka dadka la tarxiilayo ee Soomaaliya dib loogu celinayo sharciyadan haysana Sacuudiga jooga
waxaa laga hadlay dadka Soomaaliya hab sharci ah oo dhameystiran oo tarxiil iyo xuquuqdooda dhunta aan keeni karin sida ay ugu imaalahayeen dalka iyo hay-adihii iska kaashan lahaa iyo amar boqorka uu bixiyey oo ah dadka Soomaalida in shaqaalayntana loo fudeeyo oo dalka Sacuudiga ay soo aadaan waa tirana aan lagu xidhin oo koota la siinin isla markaasna wixii shaqo ah oo dalka fursado uga furan ay ka shaqaystaan dabcan tarxiil waa u jiraa laakiin tarxiilka waxa uu ku dhacay dad iqaamo leh oo shaqaysanayo oo waxba maaragtay nidaamka dalkan u degan waafaqsan ma ahan waa un dad aan bashar darar kusoo galaan waxyaaba si ay ka yihiin dadkaasna iyagana sidoodana waxay un heli doonaan wixii xuquuq ay leeyihiin laakiin dad cidaan dalka sharci kusoo gelin sina loogalama
kaas wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Sacuudi Arabiya Daahir Maxamuud Geelo uu warramayay Sahra Cabdi Axmed
idnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda Soomaaliya injineer Saalax Sheekh Cusmaan oo ku sugan magaalada London ayaa booqday studio V O A ee magaaladaasi waxaana uu sheegay in dhowaan wasaaraddiisu ay soo wado sharci lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah ee laga hirgeliyey dhulkii hantida guud ee dowladda Soomaaliya ay lahayd kuwaas oo la dhisay wixii ka dambeeyey sanadkii 1919-kii wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdulli ayaa ugu horreyn weydiiyey wasiirka waxyaabaha u qabsoomay wasaaradda muddadii uu xilka hayay.
Waa mahadsantahay Ridwaan, azumaad aad ugu casuuntay studiyaha Voice of America muddo 8 bilood ay dowladda jirtaa. Dowladda markaas ilaa markaas waxyaalo badan aan qabannay. Waxqabadku waxa ka mid ah dowladda khaas ahaan wasaaraddayda. Waxaan ku guuleysanay in aan dhismaha wasaaradda howlaha guud inay bilaabato guuleysanay. Waxa kale oo aan ku guuleysanay in aan hagaajino hay-adaha kambaniyaasha wax dhisa Soomaaliya dhammaantooda inaan registration ku sameyno. Taasna ay noo soo gashay wasaaradda maaliyadda inaan ku shubno dhaqaale fara badan taasoo qayb weyn ka qaadanaysa horumarka waddanka. Waxa kale oo ka mid ah dhismayaasha wasaaradda qaarkooda inaan ayagana tenderkood aan bilaawno ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo wasaaradda iyo dhaqaalaha economic iyo dhawaan shaqada waa bilaawdaysa. Waxa kale oo ku guuleysanay in ay gacanteena gaarto Soomaal oo idil. Waxaan casuunay wasiiradii state-ka ka jiray Soomaal oo idil xamalan ku casuunay wada hadalayn la yeelanay. Waxaan istuusinay qaabka waddanka dib loogu dhisi lahaa. Dhowaan marka xamalan ku noqdo insha Allah waxaan tagi doonaa boqosh ku tagi doonaa gobolladaas oo idil guud ahaan waddanka ayaan ku tagi doonaa. Tan kale waxaan tagay safar dheer haddanka imid ay ka mid tahay waddanka Italiaaniga aan isku afgaranay inay qayb ka qaataan dib u dhiska wadanka khaas ahaan waxa la kulmay wasiirka hawlaha guud ee del Rio taasoo aan ku azmay wadanka inuu yimaado yani waxyaalo badan aan qabanay noo qabsoomay insha Allah waxaan rajaynaynaa intan oo dhiman sanadkan in aan wax badan ka qabano Soomaaliya
waxyaabaha idii qabsoomay ka sokow caqabadaha ugu waaweyn ee aad la kulantaan maxaa kamid ah waxaan la soconaa in dhismayaal fara badan oo dawladda ay lahayd weli aanay gacantina ku soo noqon waxaan la soconaa in dib u dhiskii wadooyinka iyo waxyaabo fara badan weli wasaaraddu aanay bilaabin caqabadahaas maxaa nooga sheegi kartaa
hordanka wadanka waxaa la burburiyay 2020 sano burbur ku socday burburka kaligiis physical uma burburna waxa burburay dadka maskaxdooda hata way burburtay ay kamid tahay dadkii waxay kala fahmi waayeen wehi qaranka uu leeyahay iyo wehi shakhsi uu leeyahay waxaan bilaawnay dadkii waxay bilaabeen inay fahmaan wakiilka nimid inay ka guuraan dawladda dhulka dawladda qaar kamid ah waxay ka guureen wasaaradii shaqaalaha dhulkeeda wala dhisu haya hindisihii anaka aan lahayn dhawaan ay wala guuree wala dhisaya yani 2020 san dib jiray ani muluq dhameyn karo ani hal bil iyo laba iyo hal sano laakiin caqabadaha tartiib tartiib yaan ugu gudbaynaa
waxaad sheegtay in Muqdisho uu ka dhacay shir aad la yeelateen xubno ka socday dowlad goboleedyada wada shaqeynta wasaaradda iyo dowlad goboleedyada ka dhaxaysa ama gobolka Banaadir oo kale hadaan eegno intay la egtahay
wada shaqeynta maamul goboleedyada aad ay u fiican tahay inkastoo ay iska jiraan yani sharciyadii degsanaa wadanka aan la ixtiraamin weli kasoqad xamar oo kale wixii kasoodo dirjinnadii la dhistay laga dhistay daaro taasna waa maqul ma aha yani wax qaranka wax shacabka ay leeyeen in shakhsi uu dhisto waa ma aqani waa ma feena sharciyan soo wadna kun iyo qalbo soo shikoo wixii ka dambeeyay in wixii dawladda leedahay in la bur wixii xoog lagu qaato in la burburiyo yani wixii dawladda ay leedahay dawladda iska leh wixii shab aw leh shab iska leh waxa la wey sharci dar lagu qaatay in la soo celiyo waa wadanka sharci baa ka jiray waligiisi sharciga yaan isticmaaleena wixii qaranka uu leeyahay wala soo celinaa insha Allah
ugu dambeyn Soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa 2016 inay nidaam cusub ama dawlad cusub hesho wada tashiya ayaa jira heer qaran oo magaalada Muqdisho ka dhacay say adiga wax kugu moodan
horta waxaan horta mahadgaar u jeedinaya madaxda qaranka ugu horeeya madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Juwaare iyo Cabdirashid Umar Sharmaake waayo talada wadanka anaga waxaan ku soo celinay gacanta shacabka higsiga 2000 lahda shacabka ayaa go'aansanaya ay shacabka la tashina ama qulub joog ahaado ama gudaha joogana waayo dimuqraasiyada waxay ka bilaabaneysaa from the bottom hoose ka bilaabaneysaa kore aadaysaa wada tashigan waxaan ka bilaabnay heer tuulo heer family shacabku aydil wixii noogu soo baxo ayaa ku dhaqmeena taas way tan anaka dawlad ahaan aan aaminsanahay teeda kale go'aanka wax walba soo baxo dawladda iska leh yani dad shisheeya go'aan kuma laha shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdoodu wada jiro ayay go'aansanayaan higsiga 2016 sida uu noqon doono
kaas wuxuu ahaa injineer Saalax Sheekh Cusmaan wasiirka hawlaha guud ee dib u dhiska dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu warramayay wariyahayga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli VOA
fiidimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington idaacaddii fiidnimo ayaad dhegaysanaysaan qaybaha idaacadda inooga harayna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodi gaabneed iyo weliba hay'adda I O M ee socdaalka adduunka oo soo saartay in tirada dadka muhaajiriinta ah ee caalamku ay sii kordhayso sanadkan 2015 aynu ku jirno intaasi oo dhan waxaa kasoo horreeya qodobadii wararka kooban
Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa maanta talaadahayd sheegay in dawladdiisu ay sameyn doonto dadaal kasta oo ay ku caawinayso dadkii uu saameeyay dhul gariirkii Isniintii oo cabirkiisu ahaa 7.5. Sharif ayaa waxa uu sheegay inuu ku dhawaaqi doono qiimaha taakulaynta marka mas'uuliyiinta ay qiimeyn buuxda ku sameeyaan waxyeeladii dhul gariirka. Ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa kulan la yeeshay saraakiil sare oo dawladdiisa ka tirsan si uu uga dhageysto warbixin ku saabsan waxyeelada dhul gariirka iyo jawaabtii laga bixin lahaa.
ururka dhakhaatiirtan xuduud kala hayn ayaa sheegay maanta oo salaasa in weeraro kala duwan oo xagga cirka oo ay soo qaadeen isbahaysiga sacuudiga uu horgaaminayo ay duqeyn u geysteen goobo ay leeyihiin oo ku yaala caasimada dalka Yemen ee Sancaa. Qoraal ay soo dhigeen barta ay ku leeyihiin Twitterka ayay ku sheegeen in bukaano iyo shaqaale goobtan caafimaadka ka howlgalaa ay ku sugnaayeen cusbitaalka xilligii duqeyntaasi dhacaysay. Ururka dhakhaatiirtan xuduudka lahayn ee MSF ayaan ilaa haatan wax faahfaahin ka soo saareen khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkaasi.
Codbixiyaasha Jamhuuriyadda Congo ayaa si weyn u ansixiyay aftidii loo qaaday dastuurka dalka. Arrintan ayaa u ogolaanaysa madaxweyne Denis Sassou Nguesso in xilka uu mar kale u tartamo. Natiijooyinka rasmiga ah oo talaadadii maanta ayd soo baxay ayaa muujinaya in tiro ka badan 29 dadkii codeeyay taageera naftida, tirada codeysay ayaa ahayd 27 boqolkiiba. Mucaaradka ayaa qaada codbixinta iyagoo sheegay in isu soo baxu intaas la shaaciyey aad uga hooseeyey. Pascal Zati Mapiala oo ah hogaamiyaha mucaaradka ayaa ku baaqay in natiijada aftida la tuuro. Natiijada aftida ayaa meesha ka saaraysa waqtigii go'naa ee labada xilli ku koobnaa iyo weliba da'da qofka madaxweynaha noqonayo 70 iyo wixii ka yar ku eg. Madaxweyne Nguesso oo hadda 70 jira ayaa ku guuleystay laba doorasho oo kala dhacay 2002 iyo 2009, kuwaasi oo lagu murmay 36 sano ee u dambeeyeyna. Mr. Nguesso waxa uu dalkaasi ka soo qabtay xilal kala duwan.
Halkaasi aad wararka iyo warbixinahaasi ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Qaybta idaacadda inoogu hadhayna aan ku bilaabay warbixin ay soo saartay hay'adda muhaajiriinta caalamka ee IOM ayaa muujinaysa in tirada dadka magangelyo doonka ee galaya magaalooyinka oo meelo kala duwan oo adduunka ka soo kala hayaamay ay sii kordhayso, kuwaasi oo raadinaya fursadaha ka jira goobahaasi ay ugu socdaalayaan. IOM ayaa warbixinteeda sanadkan 2015 waxay ku eegaysaa halista iyo fursadaha ku xeeran dadkaasi labadaba. Lisa Schlein wariyaha VOA ayaa warbixintan Geneva ka soo dirtay, waxaana soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
In ka badan kala bar bulshada caalamka ayaa ku nool magaalooyinka, waxaa la rajaynayaa in tirada dadka ku nool magaalooyinka oo lagu qiyaasay 3.9 bilyan inay ka saramaraan oo ay gaaraan qiyaastii 6.4 bilyan marka la gaaro sanadka 2010. Taasi micnaheedu waa in 70% dadyooga dunida ku nool inay ku nagaadaan oo ay ku noolaadaan magaalooyinka. Hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa warbixinteedu ku sheegaysa in dadka haajiray ay kordhayaan, waxaana ay leedahay in badee dhaqdhaqaaqa dadkaasi ay ku socdaalayaan magaalooyinka waaweyn ee dalalkooda, taasoo aan ku salaysanin inay keliya dadku magaalooyinka kale ee caalamku ay ka raadsanayaan nolol wanaagsan. Tirakoobkii ugu dambeeyey ee la sameeyey ayaa muujinaya jiritaanka dad lagu qiyaasay 230 milyan oo muhaajiriin caalamiya iyo in ka badan 740 milyan oo muhaajiriin madani ah. Jun Lee oo ah madaxa tifatirka warbixintaasi ayaa sheegaysa in 70 qof ee dunidan joogta mid ka mid ahi oo u socdaalo magaalooyinka waaweyn ee waddankiisa. Jun Lee ayaa sheegtay in badi dadkaasi aysan haysan xuquuqda ay si sharci ah ugu degi lahaayeen magaalooyinka waaweyn ee dalkooda. Lee ayaa tilmaamtay in muhaajiriintaasi ay badanaa ku nool yihiin deegaano aan rasmi ahayn, islamarkaasina ka shaqeeya suuqyo madow, kuwaas oo ku nool baqdeen la xiriirta in la ogaado, waxayna taasi ka dhigaysaa in dadkaasi u nuglaadaan gabuudfallo loo geysto.
Still make living, find opportunity for employment and income and also protection there.
Weli waxay sameynayaan nolol, waxayna helayaan fursad ay ku shaqeystaan iyo dakhli iyo xitaa difaac. Waxayna ka baxsanayaan musiibo iyo qas siyaasadeed oo suuragal ah in uu waddankooda ka jiro. Marka waxa ay noqdeen kuwa aan difaac helin, kuna noolaada marxalad adag. Sidaasi daraaddeed, aad bay u adag tahay in la joojiyo.
Therefore, it is very difficult to stop.
Lee ayaa sheegtay in 85% in ka badan 100 wadan oo qaramada midoobay ay warbixinno ka soo ururisay ay qabaan siyaasad ah in la joojiyo haajirnimada ee magaalooyinka, waxaana ay sheegaysaa in loo baahan yahay in mas-uuliyiinta magaalooyinka inay la yimaadaan siyaasado fursad u siinaya muhaajiriinta inay si wanaagsan isku dhexgalaan oo qayb ay ka noqdaan bulshada. Warbixinta ayaa lagu shaaciyay in ku dhawaad 50% ay muhaajiriinta caalamiga ay ku nool yihiin 10 wadan oo aad u horumarsan qaninna. sida Australia, Canada, Mareykanka iyo dhowr wadan oo kale oo Yurub iyo Bariga Dhexe. Laakiin waxay warbixintu sidoo kale ay leedahay in badi kororka bulshada oo 2.5 bilyan gaaraysa 19 sano ee soo socda la rajaynayo inay noqdaan magaalooyin ku yaala wadamo sabool oo ku yaala Afrika iyo Asia.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa ino soo koobay warbixintii wariyaha VOA ee Lisa Schlein ay ka soo dirtay Geneva.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatanna waxaad dhegaysteen ku soo dhawaatan xubintii dooda gaaban, waxaanu hayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Umudooyinkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Baydhabo ka socda dadaallo badan oo ay wadaan odayaasha dhaqanka, waxgaradka, aqoonyahanada iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo lagu doonayo in lagu soo xulo xubnaha baarlamaanka ee maamulka oo in muddo la sugayay. Haddaba waxaa jira nayo badan oo tallaabooyinkaasi soo dhaweeyay rajana ka muujiyey in dhowaan xubnahaasi la soo xuli doono, xagga kuwa kalena ay ka soo horjeesteen hanaanka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay arrintaasi saluugsan yihiin. Hadba maxaa hortaagan in la soo xulo xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xubinta dooda gaaban ee maanta? Waxaa igala qayb galaya Fawsi Cabdinuur Maxamed iyo Ibraahim Maxamed Axmed Ibrow oo labaduba ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Aan marka hore aan ku hormaro Fawsi Cabdinuur Maxamed, Fawsi, adigu hanaanka loo wado soo xulista xubnaha baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, maxaad ku saluugsan tahay?
Run ahaantii mashruuca guud ahaan ayaan saluugsanahay. Mashruuca guud ahaantiisa wuxuu yahay mashruuc aan runtii lahayn basement adag, accountability iyo transparency ba aan lahayn. Ayaa markii hore ku dhisnaa maamulka Koonfur Galbeed. Marka runtii wax waliba ay ku dhismaan waxaan transparent ahayn. Runtii wuxuu yeelanaa cilado badan iyo waxyaabo badan oo mugdi aan la ogeyn. Aniga ka shaqsi ahaan anoo bulshadii maaragtay bulshada rayidka ka hadlaya runteeda, runtii wax badan kama oga bulshada rayidka waxyaabaha ka socda maaragtay guud ahaan madaxtooyada iyo maamul goboleedka Koonfur.
Waxaan siinayaa Ibrow. Adoo Ibrow, maxaad ku taageersan tahay, rajadaad qabtana maxay tahay ku aadan in lasoo gabagabayn doono hanaanka lagu soo xulayo xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Anigu waxaan ku taageersanahay Soomaalidu ay ku amaada geedkii fudayd lagu fuulo, haddana waxaa loogu digaa fudayd. Marka taageerada iyo haddii fasaaxibkay uu dhayalsan yahay, waxaanu horta hadda afar baa talisa, afartan ma talisa la yidhi, geed walbana inta jirta ayaa hoosaala. Sidaas daraaddeed waxa waaye horta dadka hadda shaqada kule anaga ka aqoonyahaan ahaan waa laynagu inviti gareeyey dadka hadda waa ninba hawsha meel buu kaga xadan yahay. Hogaan sare ay leedahay, hogaan dhexay leedahay, hogaan hoosay leedahay. Kulleyda dhibka jira iyo waxa qaladaha anagu waan daraasaynaa, waan la joognaa, kanaalna kama jirno min bilow iyo ilaa iyo hadda ayaan la soconaa, ma garab.
Fawsi, waad maqashay Ibro wuxuu taagan yahay dee arrintan waa arrin aan waqti badan gelinay oo aanu doonayno iyadoo sal ballaaran lasoo dhammaystiro. Adu arrintaas kuma muuqato, miyee maxaase ku sulugsan tahay arrintaas?
maantii deegaanadan koonfur galbeed isku yiraahdo runtii inay nabad iyo xasilooni iyo dowlad wanaag ay ka dhalato runtii dad aada u jeclaan nahay. Laakiin markii la arki waayey in dowlad wanaagaas iyo dowlad maaragtay runtii lugaheeda ku taagan san ka dhismaynin ayaa hadalkaas maaragtay keenay. Runtii waxaan kusoo luugsannahay, waxaan sheegnay waxyaabahan hadda walaalkayga dood igula jiray sheegaya maantii isaga xitaa in badan kama oga waxa berito ay dhacayaan. Waayo isbuuc ka hor waxaa loo tabaabusiisanayay in la dhiso baarlamaankii koonfur galbeed. Durbadii waxaa soo baxaysa in baarlamaankii koonfur galbeed uu dib isu guray oo 40 maalmood dib loo dhigay. Run ahaantii maalinba maalinta kasii dambeysa waxaa soo baxaya arrimo dib u dhigaya arrintaas. Marka arrimaha dib u dhigayana arrimo badan ayaa danaya annaga inta uu ogyahay inaan la ognahay ama in ka badan oo asa ogyahay ayaa dhici karta. Marka waxaan sheegayna waxa weeyaan wax fakta oo jiro baarlamaankan runtii dhismo hadii la rabo in baarlamaan la dhiso, baarlamaankii dowladda federaalka ayaa lagu dhisay muddo bila. Runtii dowladda Soomaaliyeed oo dhan ergooyin isugu tageen 800 ergo 135 odayaal dhaqmeed runtii dastuur ay ansixiyeen markaasi baxday dastuurku meel gaar ay ansixiyeen ka bacdina waxay dhiseen baarlamaankii. Intaas ma qaadanin sukeenisteeda ma qaadanin muddo 2 bilood 45 maalmood. Marka baarlamaan dowlad goboleeda oo runtii 6 bilood asagoo weli constitution haysano sa maaragtay draft maaragtay oo ah xiqaramee haysa oo weli constitution xitaa aan gelin in maanta lagu sii dhibtoodo baarlamaankaas sidiisa xubnooda oo sidii odayaasha gacanta ay ku hayaan xubnihii baarlamaankaas gela. Runtii arrintaas waxa arrin anigii ibrooba naga maqan tahay arrin meel kale jirto oo asagana ogyahay.
Wagartay waxaan siinayaa Ibro. Ibro, waad maqlaysaa in Fawzi wuxuu leeyahay dee baarlamaan 95 xubnooda oo muddada dheer qaatay waxay uu dib u dhacayo waxyaabo kala jira. Maxaa hortaagan marka adigu markaad qaadaa dhigteen, maxaase diidan sida dadka Fawzi oo kale ay rajeynayaan in lasoo magacaabo baarlamaankii haddaba oo dadku ay arkaan xubnaha matali doona maamulka koonfur galbeed Soomaaliya?
Aad baad u mahadsantahay saaxiibarta saaxiibkay Suusan ayuu dhihin isagaba wuu ogyahay. Horta waxa fiican wax walba in la caddeeyo ayaa fiican, in la isu meel daha maaha. Annagu wixii aan ogyahay hadee waxa waaye ummadda ayna dhegaysanayso, Soomaali baana dhegaysanaysa, bulshadii koonfur galbeed baana dhegaysanaysa. Waa saaxiibkay Ibro wuu ogyahay saaxiibkay markuu yidhi horta in ummadda wax loo meel daawo haddii wax lagu weydiiyo masalaha aan shacabka qaadin horta taasa dhibkaday leedahay. Annagu inta aan ognahay ayaan haddaan wax idin kaga sheego meel kama jiraan. Waan aragnay had iyo jeer alana waan la taagannahay dibudaha iyo wax taadadi amaanaha ee la beddiray waqti la beddiray ilaa iyo hadda nooma muuqdo.
Waa maasantahay Ibro. Siyo Fawzi, Fawzi waxyaabaha idinku ka markaasi ururada bulshada iyo dadka aqoonyahanada eedda kasoo jeeda gobollada maamulka uu ka taliyo koonfur galbeed Soomaaliya, maxay yihiin adan maamulkaydan u gudbinood leedihiin in laydo wadaaga ahayd?
Runtii anaga hadda waxaan rabnaa caawa haddii uu nagala yahay walaalkay Ibro inuu ii bayaaniyo baarlamaanka dhismi doona baarlamaan noocee uu noqonaa. Beelaha wax qaybsada sidee wax ku qaybsadeen baarlamaanka markuu dhismo hadda chartarka la joogo ma constitution ba ugu bedeli doonaan?
Aan siiyo markaasi Ibro. Bal Ibro, waxaad markaasi sida Fawzibow ku weydiiyey dulmar yaroo kooban ka samaysaa hanaanka hadda aad wax u wadaan?
Maasantahay saaxiibkay Fawzi, adigana waxaan idin sheegayaa hanaanka aad wax wataan markaad leedihiin. Anagu wax ma wadno, 4 baa qalisaan ku yidhi, 4 ma qaliso. Horta dadba hawshi wada anagu isheenu ay qabatay iyo in si wada toosan lagu shaqaynayo iyo in meelaha qalqalan lagu jiro. Intaas ayaan wax kaaga sheegay. Waxaan u aragnaa oo aan u aragnaa dadka 24 saac ee u taagan saxiibyaashii fiidmaamka iyo ayagoo ay kaashanayaan logisticaloda noocyada kala duwana, waxaan u aragnaa in ay sax daalabayo ilaa iyo hadda ay wax ku wadaan. Marka sidaa wax ku wadaan yaan la dhihin, dad baa hawsha iskale hawshii markaan wax ka weydiino la yidhaahdo waxyaalo la taaban karo oo aqliga gelaya oo ummaddana ee runtamaya ayay noo sheegaan taa un baan aragnaa taasina waxaa ka mid ah anoo siidida gelaya ayaa waxaan waa baarlamaanateria waxaan kugu sheegay wax sahlanna ma aha in waayadii ugu muhiimsanayd qarannimo santaraal ha noqoto misle ha noqdo maamul goboleed ha noqdo miraayad ummadda oo dhan ay doonaysa inay iska aragta weeyaan marka waa deegaan ballaaran koonfur galbeed sidoodala socotaan oo aan wada ogsoonahay.
Intaas ayaan dhegaysto kusoo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Fawsi Cabdinuur Maxamed iyo Ibraahim Maxamed Axmed Ibrow oo labaduba ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Intaynu dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanayay cabdiraxmaan xuseen fure inoo la socodsiinayay xubinta dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada xubintii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. dhammaadka bishan aynu ku jirnay Oktoobar waxaa ku eg xilligii afhayeenkii hore ee Kongareska Maraykanka John Boehner oo isagu inuu xilkaasi ka fadhiisto ku dhawaaqay 25-kii bishii Sebtembar inuu dhaaftay. Intii u dhaxaysay waxaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ay loolan adag ugu jireen sidii ay u soo dooran lahaayeen afhayeenka xiga. Dood adag kadib ayaa ugu dambeyn xubnaha xisbigu ay mabdahaan isku raaceen in xilkaasi afhayeenka loo doorto Paul Ryan oo ah siyaasi 54 jira, aqalka hoosena u matala gobolka Wisconsin. Mr. Ryan ayaa Khamiista toddobaadkan in xilkaasi loo magacaabo la sugayaa. Haddaba Paul Ryan ma midayn karaa jamhuuriyiinta oo aad u kala aragti duwan? Mase la shaqayn karaa xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Obama oo arrimo badan oo miisaaniyaddu ay uga horreysa isku diidan yihiin? Waxaan arrimahaasi ka waraystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay. Faadil, waxa uu marka hore ka hadlayaa qofka uu Paul Ryan yahay.
Paul Ryan waa nin dhalinyaro ah, markay ahayd 1998 ayuu gobolka Wisconsin wuxuu kaga guuleystay inuu noqdo inuu qaybta Kongareska oo House of Representatives la dhaho oo Mareykanka inuu ku guuleystay asagoo markaa da'diisu jirtay 28 sano. Ilaa iyo haddana wuu hayaa, intuu meesha ku jirayna mar wuxuu noqday markay ahayd bishii January sanadkii 2001 ilaa bishii January 2015 wuxuu ahaa chairmanka ama guddoomiyaha qaybta budgetka oo Mareykanka budgetka fiirisa dhaqaalaha ayuu ahaa. Waa sanadkii la soo dhaafay oo 2012 ahayd ee doorashada madaxweynaha loo tartamahayeyna wuxuu ahaa ninkii madaxweyne ku-xigeenka ahaa oo loo tartamahayey Mitt Romney oo ka socday qaybta Republicanka. Famil ahaan haddii la fiiriyo waa nin ka yimid qoys taajira, waa nin xaas leh, wuxuu leeyahay 3 caruura oo mid 10 sano jiro iyo mid 12 sano jiro iyo mid 13 sano jiro. Waana ragga markii la fiiriyo fikrad ahaan dhalintan hadda da'doodu ka yartahay 10-ka ee ku jirta Kongareska Mareykanka ama baarlamaanka Mareykanka waa dadka ugu fahma fiican la shaqaynta dhalinyarada mayalka adag iyo la shaqaynta odayaashii hore ee maskaxoodu weli ay ku diiwaan gashan tahay waxaa jiray. Marka waa in labada dhinacba la socon karo iyo ay ku tilmaamaan dadku.
Waan gartay marka waxaa jira in xisbigiisa jamhuurigu uu leeyahay intaasoo aragtiyood oo ay ku kala qaybsan yihiin sida loola shaqayn karo aqalka cad ee Obama madaxda ka yahay amaba xisbiga dimuqraadiga haddaan si kale u dhigo, xisbigiisa siduu u midayn karo iyo siduu ula shaqayn karo dimuqraadiyiinta ka soo horjeeda.
Waa xaqiiqatan dimuqraadigu waxay jecel yihiin ilaa iyo hadda qoraladii ugu dambeysay ee laga bixiyey waxay weli jecel yihiin ninkii hore oday ahaa ee John ha inuu meesha sii haysto, laakiin nasiib xumo maadaama ninkii uu baxay si ayuu aaminsan yihiin ninka keliya ugu fiican oo dhalinyarada hadda da'da 10 ka yartay Mareykanka ku jirta siyaasadiisa waa ninka keliya hadda ay la dhiilgareyn karaan. Markii la fiiriyo xisbigiisa dhexdiisa qaybta dhalinyarada ah oo mayalka adag oo Tea Party-ga la dhow waxay aaminsan yihiin inuusan ahayn nin mantaana fikirka ah ee conservative-ka aad u aaminsanayn inuu yahay oo dabacsan bay aaminsan yihiin, laakiin qaybta odayaasha oo ninkii John Hay tagay iyo ragga lamidka iyo dumarkaba waxay aaminsan inay yihiin dhalinyara oo fikir fiican wata oo dhalinyaradana soo jiidi karo, la hadli karo, odayaashana la hadli kara. Si kastaba ha ahaatee, markii la barbar dhigo dadka dhalinyarada ay da'diisa u tartamahayeen jagadan afhayeenka baarlamaanka, waa ninka hadda keliya oo odayaashiina fahmi kara da'doodu 10 ka badan ka sarreyso, dhalinta da'doodu 10 ka yartahayna fahmi kara ba hadda loo badanayaa. Marka waxaa la qiyaasayaa inkastoo dimuqraadigu say aaminsan yihiin uusan gaari karin jaan, still waa nin la shaqayn kara labada kooxoodba.
Waan gartay markii uu ogolaanayay xilkan inuu qabto, inkastoo weli si buuxda aanan maaragtay loogu magacaabin, laakiin dad badan oo xisbiga jamhuuriga ka mid a isku raaceen inuu xilkaas isagu qaban doono, shuruudo gaaru ku xidhay oo yidhi anigu shuruudahaas kama tanaasulayo amaba kama hadhayo, si ka duwan sida qofka la doonayo inuu afhayeen u noqdo baarlamaanka Mareykanka, afhayeenkaasoo ah kan ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga. Micnaha xisbiga jamhuuriga ayuu ka diiday shuruudo la doonayo inuu yeesho ruuxa madaxda u ah. Waa maxay shuruudahan uu soo jeedinaya?
Shuruudaha mid hadda ugu fiican, ugu adag oo dadku inta badan ay ka yar xajireen waxaa ka mid ah, qofku markuu afhayaan noqdo, sida hadda CNN-ka maray wareysteen bishii September ee lasoo dhaafay, waxaa la weydiiyey qofka afhayeenka waxaa looga baahan yahay inuu shaqeeyo, inuu jiifo mooye, inta kale inuu shaqada ku jiro, oo mar uu saaxiibadiis u kaambeegareynhayo, mar uu kuwa kasoo horjeeda uu la miidiyeed gareynhayo inuu ku jiro marka see waqtiga intaa laga helaysaa. Bal Reen wuxuu yidhi fikir ka duwan, wuxuu yidhi anugu waxaan leeyahay 3 caruura oo 12 sano iyo 2 sano iyo 3 sano jiro, hadda xilligii ayagay la caawiyo u baahna waqti la qaato u baahnaayeen, sidaa darteed shaqada noocaasa shaqaan qaban kara ma aha, buu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, waxaad moodaa fikirku aaminsan yahay waa fikir ah in waqti xilliga familka la gelinhayo qoyska iyo xilliga shaqada la gelinhayo in la qeybiyo waqtiga. Qeybta ay odayaashii hore 10 ka weynaa ay aaminsan yihiin inuu ninku jacaylkiisa yar qarsado, xitaa hadduu familkiisa qoyskiisa jecel yahay, inuu yar qarsado oo waqti uu geliyo oo adeega dadka. Marka dhalinyarada laakiin da-doodu ka hooseyso 10 asagoo ka mid yahay, siay yar jecel yihiin oo ah inuu ninku waqti badan la qaato xaaskiisa iyo caruurtiisa, shaqadiina waqti geliyo kala qeybiyo, taas baad moodaa inuu u yar janjeero oo uu isagu u kambegaranayo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaad sheegtay inuu qeybta miisaaniyadda u qaabilsanaa aqalka hoose muddo aada u dheer. Waxaa iminka la isku haystay ugu weyn kongareeska Maraykanka oo miisaaniyadda uu madaxweyne Obama iyo dimuqraadiyiintu shuruud gaaray wataan jamhuuriyiinta oo dhowr nooc ah, micnaha waxaan ka wadaa aragtiyo kala duwan amisana shuruudo kale wataan, weliba kuwa xag jirka ahay shuruudo aad u adag oo ku saabsan sidii miisaaniyadda dadka laga yeeli lahaabay ayayguna haystaan. Sidee baad is leedahay wuu meel dhexe isugu keeni karayaa labadan cidhif ee kala fog?
Way yar adkaan doontaa inuu meel adag meel dhexe iskugu keeno, laakiin haddii si loo fiiriyo wuu iskugu keeni karaa, waayo 2011 ilaa 2015 buu intaa ku dhex jiray qeybta miisaaniyadda, weliduna uu ahaa guddoomiye. Dad macnaheedu waxay tahay qeybta uu hogaamin jiray labada kooxoodba way ahaayeen, wuuna isu keeni jiray inta badan. Marka waa ninka hadda markii la fiiriyo inuu labada xisbi isu soo jiido oo qeybta miisaaniyadda meel dhexe iskugu yimaado, waa ninka hadda ugu faradhudhuban si labadu aaminsan yihiin. Inkastoo qiyaasahayo qoraalada laga qoray markaa fiirisid in uu caqabo aada u weyn kala kulmi doono qeybta Republicanka Tea Party-ga intuu kala kulmi ahaa Democratic-ka, marka taasoo ah midii ninka John Hannah uu ku waayay xilka. Marka waa yar adag tahay, waa waqti adag, Republicanka ay ku yar badan yihiin dadka mentality-ga adiga ku dhufoo ka dhaqaaqda aaminsan, laakiin waa ninka hadda hadii la fiiriyo si kaste oo la barbar dhigo sidii ninka Keith McCarthy ahaa oo kaleetii, waa ninka ugu fara dhudhuban uguna khibrad dheer xagga miisaaniyadda waddanka in meel dhexe lagu heshiiyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Xubnaha xisbiga jamhuuriga oo leh aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongareeska oo Khamiista toddobaadkan lagu wado inay soo doortaan afhayeen cusub. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Maxamed sala haatan studio ayuu helaya. Maxamed, oo maxay noo xiga
zaharay dhinacii kaalmaha sugaantanu gelaynaa? Aan soo qabto hees u qaada fanaankii weynaa Maxamed Saleebaan Tuba, ilaahu naxariisto, heestaasoo lagu magacaabo Faaduma Firdowsa. heestaasi Faadimo Firdowsi iyo fanaanka Maxamed Salebaan Tubac waxay dhegeysteen u dambeeyeen idaacadda Idifnimo. Waxay noo soo socday barnaamijkii dhalinyarada ee Waa Go'aankaaga oo ay noo hayaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Inta ka horeysase intaynu bari lixdiiya barka kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi, Saare Ciida Nuur iyo dhammaan saaxiibada v o a idinkaga tegaya sidaas iyo haweysiin wanaagsan. Dumaro fi ranti hadan faro.